Káva o čtvrté na dvojce.
Já vás zdravím, dobrý den. Řekněme, že je vrchol plodové sezóny a že chceme zavařovat a že se chystáme naučit se zavařovat zeleninu. Někdo s tím máte zkušenosti, někdo opravdu patříte mezi začátečníky. Budeme rádi, když se do našeho povídání Kávy o čtvrté přidáte jak vy, tak vy. Jeden přidá rady a ten další, ten se bude ptát. Jaké kombinace třeba bychom letos mohli vyzkoušet? Poslouchejte a posuďte sami. Káva o čtvrté začíná. Dobrý den. Paní doktorka Kamila Procházková se mnou už co by váš dnešní host ve vysílání Kávy o čtvrté na téma zavařování zeleniny, tak vás tady pěkně vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme nejprve vlastně říct, co to je zavařování a jaké jsou možné postupy.
Zavařování je snaha uchovat si letní úrodu na zimu. A způsoby, které můžeme používat, jsou nejrůznější a souvisejí hlavně s tím, aby to bylo potom bezpečné, vydrželo to co nejlíp a zároveň si to pokud možno uchovalo co nejvíc živin, které jsme od toho v létě čekali.
Taková ta nejběžnější, to je sterilizace, že se steriluje ta zelenina. My dnes výjimečně budeme opravdu mluvit pouze o zelenině. Ale jak v podstatě dlouho ta zelenina, na rozdíl od ovoce, tímhle procesem by měla projít?
Tak to záleží na druhu zeleniny, ale zelenina na rozdíl od ovoce neobsahuje cukr skoro žádný a hlavně obsahuje málo kyselin, což je ten problém. Protože kyseliny v ovocích je mnohem víc, jsou to, co blokuje růst Clostridium botulinum a brání rozvoji vzniku botulotoxinu. To znamená, zelenina vyžaduje mnohem opatrnější zacházení. Nejde ani tak čistě o teplotu jako takovou, ale hlavně o práci právě se snižováním pH s dostatečnou kyselostí, případně slaností a doslazením, abychom dosáhli bezpečnosti té konzervy.
No a jak tedy na to? Když bych chtěla, abyste popsala celý ten proces, tak po čem sáhneme? Co třeba vy nejčastěji z té zeleniny?
Tak já nejčastěji zavařuji okurky, asi jako většina lidí. Navíc se mi jich většinou dost urodí, takže je to i znousecnost, ale vždycky stejně. První zavařeniny, které zmizí, jsou okurky a všechny moje experimenty zbývají do té doby, než tedy, když už není nic lepšího, tedy okurky. Takže okurky se u nás zpravidla sterilují na kyselo, což je obvyklý postup, což je skvělé, protože právě ten kyselý lák je to, co chrání před rozvojem, před růstem spor Clostridium botulinum. To znamená, okurky zrovna nepatří k nejrizikovějším konzervám a snesou i nějakou tu lehkou chybu. I tak ale je lepší s nimi zacházet opatrně, ať těch chyb není příliš mnoho. To znamená, je potřeba je pořádně mít, protože Clostridium botulinum je půdní bakterie a vyskytuje se právě v těch zbytcích půdy, které jsou na zelenině. Oproti ovoci je i tohle problém. Ovoce máme kromě jahod ze země málo kdy. Další věc je, že opravdu musíme být velmi čistotní při přípravě všeho na to zavařování. Všechny sklenice, víčka, všechno musí být perfektně čisté. Je vhodné i ten lák pořádně převařovat exotické koření, protože to zase může obsahovat zárodky plísní, takže je vhodné různé bobkové listy, nové koření raději převařit v tom láku. Čím víc hygieny na začátku, tím méně zkažených konzerv a tím méně rizik později. Okurky zavařujeme v láku, který by měl obsahovat čtvrtinu objemu octa, což odpovídá tomu pH po 4,5, což je to pH, které blokuje růst Clostridium botulinum. A právě takto ty okurky stačí potom zavařovat při teplotě minimálně 80, bezpečnější je 85 stupňů a stačí třeba takových 25 minut. Nemusíme zase tolik, protože to zavaření potom slouží jednak vlastně zabití mikroorganismů, které tam jsou a následně zabraňuje vniknutí mikroorganismů zase z vnějšího prostředí tím vytvořením podtlaku. A právě na to u těch okurek stačí vlastně ten kratší čas, protože je tam dostatek octa.
Když jste zmínila sklenice a ta víčka, tak dáváte přednost takovým těm klasickým nebo víčkům šroubovacím?
Tak klasická víčka jsou lepší, co se týče té technologie zavařování, protože lépe přilnou. Ale já mám radši šroubovací kvůli tomu, že sklenici většinou nesníme najednou a líp se mi potom v ledničce zavírají. Ale samozřejmě ta klasická s tou natlačovací hlavou jsou nejšikovnější.
Jak ten lák dolévat na šířku palce pod víčkou?
No, možná takový tlustý palec. Mělo by to být alespoň 1,5, spíš 2 cm, protože právě tenhle vzduchový polštář je to, co potom chrání tu konzervu. právě tím vytvořením, zahřátím vytvořením přetlaku, upřouknutí přetlaku, vytvoření podtlaku je to, co vlastně brání potom vniknutí mikroorganismů zvenčí.
A která zelenina na zavařování se příliš nehodí, typu rajčata?
Že? Rajčata se v kyselém mláku zavařují obtížně, protože se z nich stane hmota neúplně konzistenčně lákavá. Rajčata se dobře zavařují v různé rozmašírované formě, jako kečup, rajčata jako základ rajčatových omáček a podobně, ale rajčata v kyselém nálevu nejsou úplná hitparáda.
A vy si připravujete takové ty zeleninové základy, které potom v zimě jednoduše přidáme k masu. Kolegyně říkala, že se jí to osvědčilo, lečo, něco, kam se přidají i cukety, papriky, právě ta rajčata.
Dělám si takový základ jako ratatouille nebo lečo nebo podobně, ale to už jsou konzervy, které jsou nekyselé a ty právě vyžadují daleko větší péči při jejich přípravě, pokud je neplánujeme opravdu pečlivě potom převařit při tom následném vaření.
No a jak tedy, abychom je
takže
měli perfektní?
Konzervy, které nemají žádný kyselý nálev, by se měly zavařovat dvakrát s odstupem 24 až 48 hodin. Nejde až tolik o tu samotnou dobu varu při té jedné konzervaci. Jde o to, aby to bylo skutečně dvakrát. Dvě hodiny v tahu nemají smysl, protože Clostridium botulinum je bakterie, která vytváří spory. A tyhle spory přežijí teplotu varu, vůbec jim vlastně teplota varu nevadí, ničí až teplota 121 stupňů. A tyto spory po tom prvním zavaření do 24 až 48 hodin začnou klíčit a začnou produkovat ten nebezpečný botulotoxín. Pokud za 24 hodin konzervu znovu zavaříme, tak zabijeme ty vyklíčivší spory a už tam žádné další nečekají. Takže všechny rizikovější konzervy bychom měli takzvaně tyndalizovat, to je tedy na počet autora této metody.
Co tam patří k té zelenině? Tam třeba květák takovým způsobem?
Květák je trošku problematická zelenina na zavařování, spíše protože obsahuje hodně síry a bílkovin a má trošku tendenci častěji kvasit. Takže tahle metoda na něj může být použitelná, ale vyšší riziko botulismu vysloveně nemá. To má spíš vyšší riziko různého plesnivění a jiných druhů kažení. Takže určitě se nic nestane, když tohle uděláme u květáku nebo třeba fazole, které mají podobný problém, ale není to až tak stěžejní, pokud je to v kyselém nálevu, tak to riziko opravdu není velké. Riziko je právě u nekyselých konzerv, lečo, které není kyselé, ratatouille příliš není kyselé. Rajčata jsou lehce kyselější, takže ta to trošku vylepšují, ale zejména cukety třeba samotné nebo dýně, to je opravdu riziková konzerva.
Tak pokud máte otázky, můžete je posílat. My se na ně těšíme s naším dnešním hostem, paní Kamilou Procházkovou, která je připravená odpovídat na všechno, co vás zajímá ohledně zavařování a konzervování zeleniny. dvojka@rozhlas.cz, to je adresa, na kterou svoje otázky posílejte. Nějaký ideální, nenáročný recept také zcela jistě dostaneme od našeho dnešního hosta v Kávě o čtvrté na téma zavařování zeleniny. Paní doktorka Kamila Procházková, když jsme se bavili o těch rajčatech, tak většina z nás si říká, no tak co s rajčaty, tak uděláme kečup. Jak se dá udělat dobrý kečup, tak abychom se přichýlili třeba k některým značkám historickým, které známe?
Tak jednako příliš nenastavujeme jablky, což je tady v Čechách trochu zvykem. Můžeme tam trošku jablek přidat, ale není to dobré. Hlavně to, co dává chuť těm opravdu klasickým kupovaným kečupům, je celer, celerová sůl, nebo můžeme použít třeba do toho základu řapíkatý celer, semena celeru a prostě celerová chuť a opravdu hodně nového koření a taky koriandr. To jsou koření, která se tradičně tady do českého kečupu tolik nedávají, ale když si koupíme nějaký ten zahraniční, klasický zahraniční kečup, tak to je přesně to, co té chuti cítíme, že tomu dává tu chuť nad rajčaty. Takže kečup můžeme takto ochutit.
Taková rajčata ve vlastní šťávě, pokud bychom chtěli si udělat na zimu do spíše nějakou zásobu, pokud hodujeme italským jídlům, tak musíme loupat předtím?
Tak samozřejmě, když si kupujeme tak konzervovaná rajčata, ta jsou oloupaná. Ano. Je to příjemnější, pokud z toho chceme dělat potom nějaké omáčkové základy, protože ty slupky tam trochu ruší. Ale pokud ta rajčata používáme spíš jako do jídel, kde je třeba na nich pečeme maso a vlastně nám tam ty slupky tolik nevadí, tak to může být i práce navíc. Záleží samozřejmě na každém. Ale některá rajčata mají poněkud tuší slupku, takže ta je třeba vhodnější oloupat hodí se některé rajčatové odrůdy víc, některé méně. Pro tuto úpravu klasika jsou San Marzano rajčata, která mají hodně dužiny a málo peciček. Hodí se prostě do té vlastní šťávy takové ty masité typy rajčat.
A nějakou zvláštnost z rajčat byste měla?
Tak rajčata můžeme zavařovat nejen na slano, ale můžeme to zkusit i na sladko, protože rajče je takové něco, co se skoro tváří jako ovoce a můžeme s nimi tedy zacházet i jako s ovocem.
Vážně?
A z rajčat můžeme udělat i marmeládu.
Jakože ráno marmeláda na sladko?
Jako vyloženě marmeláda na sladko. Tak do marmelády už je vhodné tedy je oloupat, tam už by ty slupky trošku rušily a vybereme opět odrůdu, která nemá moc těch peciček, zase nějakou hodně masitou, býčí srdce nebo ty San Marzano. A uděláme opravdu marmeládu zcela klasickým způsobem, není špatné ji trošku přichutit, není špatné ji přichutit třeba chili, ale hodí se k ní třeba i zázvor nebo skořice a opravdu můžeme připravit výbornou rajčatovou marmeládu, kterou, když předložíte hostům, tak budou bádat, jaké ovoce to mohlo být.
Co nejčastěji typují?
Myslím, že jahody, protože ta barva, ale opravdu to jahodově úplně nechutná. Možná trošku melounovou to možná.
Kde se to vzalo? Odkud to přišlo, tenhle recept?
Tak to nevím.
Ale uchvátil vás.
Narazila jsem na něm někde na anglickém blogu, ale nevím.
Kombinace, teď už se dostáváme vlastně k tomu, co s čím zkombinovat, tak aby to i v té sklenici vypadalo dobře, aby to potom i dobře chutnalo. Tak po čem sáhnout?
U rajčat?
Rajčata s čím zkombinovat? A nebo s čím zkombinovat okurky, papriky, jako tak něco mimo tu klasiku?
Klasicky, no tak, existuje určitá klasika, která má určitou logiku. Často do sklenic se nakládanou zeleninou, tou nakyselou nakládanou, přidáváme listy s vysokým obsahem taninů, protože ty trošku zvyšují křupavost té zeleniny, což u okurek většina lidí chce, i když jsou milovníci takových těch rozmáčených okurek, ale většina lidí dává přednost křupavosti, takže listy s vysokým obsahem taninů, což může být réva, rybí, svišně, tak tyhle listy tam přidáváme jako spíš technologicky než chuťově.
Ale kolik těch listů, když tak?
To záleží, jak jsou veliké. Ve vinný stačí jeden, rybízové vyjdou třeba tři, višňové taky. To záleží, kolik toho člověk dokáže najít. A samozřejmě i ty listy určitým způsobem nasměrují tu chuť. Takže ano, to je takový základ. No ale potom už si můžeme hrát s tím kořením, ať už s tím klasickou kombinací horčičná semínka, bobkový list, kopr, který, nebo případně křen, který patří do těch klasických českých okurek, ale můžeme si pohrát právě i třeba s koriandrem, pískavicí, římským kmínem, feniklem, což jsou koření, která se vyskytují třeba v konzervách britských nebo severských. Některé okurkové konzervy, finské, dánské, anglické, obsahují právě ta koření indická anebo řecká, protože se tam právě dostali, že jo, historicky. Určitými, jak jednak v době kolonizace, ale už dřív do těch severských zemí, že vlastně z toho Řecka se dostaly některé druhy koření, jako kardamom a podobně. Takže tato koření se používají do některých okurkových konzerv v těchto zemích a dává to velmi zajímavou chuť.
Svaří se to tedy v tom mláku?
Podobně jako
klasicky, když děláme mláku.
Jako klasické koření. Mělo by se to převařit, je to opravdu bezpečnější.
Okurky na ten znojemský způsob, to je ten nejvíc asi u nás osvědčený. Vy jste teď řekla, jak bychom si to mohli trošku pozměnit. Jak ale si v tom poměru připravit ten svůj lák, tak abychom nesahali po sáčcích, kde jsou nějaké konzervanty?
Tak ty konzervanty jsou tam právě proto, aby bránili růstu Clostridium botulinum.
Takže se jich nebát.
To znamená, to riziko, pokud chceme dělat nějaké divné kejkle, tak to riziko vyplývající z konzervantu bývá menší než riziko z té zkažené konzervy. Ale můžeme samozřejmě ty konzervanty vynechat, pokud použijeme dostatek octa nebo kyseliny citronové, prostě dostatek kyselého prostředku a dostatek soli, případně cukru, tak tu konzervu učiníme bezpečnou a je potom většinou kyselina benzová nebo sorbová, což v těch konzervantech bývá, pak je zbytečná. Takže já zavařuju bez ní.
Dobře. Pokud máte otázky, tak můžete posílat na naši známou adresu, anebo můžete i telefonovat 22 155 25 25. My vás zveme do našeho vysílání Kávy o čtvrté, abyste se zapojili, ať už s vašimi zkušenostmi, anebo hlavně s otázkami na našeho dnešního hosta, paní doktorku Kamilu Procházkovou, se kterou si povídáme na téma zavařování zeleniny. Vezměte si, paní doktorku, sluchátka, protože než se vás budu ptát já, tak dám přednost našim posluchačům. jste ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, posluchačka z Prahy. Já mám prosbu. Poraď se, jak konzervovat kořenovou zeleninu, aby ve formě ragu nebo přílohy k masu pokoušela jsem se udusit a potom zakonzervovat, ale špatně to dopadlo.
Děkuju pěkně, protože na kořenovou zeleninu mám tady tu otázku, jo, jestli ji také zavařuje paní doktorka. A jak se to dělá? Tak povídejte.
Tak kořenovou zeleninu zavařujeme právě takhle. Kořenová zelenina se tradičně nezavařovala, protože nebylo potřeba ji zavařovat, protože vydržela v tom sklepě v bedničce s pískem. Dneska nemáme tolik sklepů s bedničkami s pískem, takže opravdu začíná mít význam ji konzervovat. O něco snaží je ji mrazit, ale když ji chcete zavařovat, platí pro ní právě to, co jsem říkala, je pro ní potřeba dvojí zavaření. Zejména celer má trošku sklony se i kazit, takže není špatné tu zeleninu dostatečně osolit. Třeba ji pouze nastrouhat a zavařovat prosolenou i s bylinkami jako základ pro vývary nebo přílohové nebo základy omáček. Nevím, jestli jste si přesně tohle představovala, nebo jestli jste měla na mysli něco jiného, protože můžeme ji zavařovat třeba i na kyselo, sladkokyselo, jako určité exotické saláty s indickým kořením a podobně, ale to asi nebylo přesně to, co jste myslela.
Jako přílohu k masu anebo základ do polévky nebo tak.
No tak to není špatné nešetřit solí, protože opravdu kořenová zelenina má trošku sklony k určité ke kvašení, je taky těžké ji úplně očistit, i když samozřejmě musí být ostrouhaná, ale prostě ta kontaminace půdou je tam trošku častější, takže není špatné ji zavařovat třeba ve vlastní šťávě se solí.
Když jste říkala ten celer nechat řádně prosolit a jako základ třeba na tu polévku, tak je dobré to nakombinovat, nebo mohu to nakombinovat mrkev, celer, petržel.
Určitě můžeme nakombinovat celou kořenovou zeleninu a případně ní přidat třeba i bylinky jako petržel nebo libeček a udělat si z toho takový základ pro omáčky a polévky.
Ale dvojí.
Ale je vhodná, ano, když to není v kyselém nálevu, tak je opravdu vhodná dvojí konzervace.
To znamená po 24 hodinách znovu. Děkujeme za tu otázku, máme další. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Procházková. Prosím vás, jak správně postupovat při sušení šery rajčátek?
Dobrý den, tady taky Procházková. Šery rajčátka rozpulíme a dáme tou řeznou stranou nahoru. A sušíme ideálně v sušičce ovoce, protože pokud je sušíte venku, potřebujete opravdu mít štěstí na počasí. Rajčata schnou poměrně dlouho, protože mají vysoký obsah tekutin a když je nevysušíme pořádně, tak mají sklon plesnivět.
Co v troubě?
V troubě můžete sušit také, pokud máte troubu, která je schopná mít horkovzduch, protože trouba klasická je spíš pak upeče, než usuší. Takže rajčata se nesuší úplně snadno. Ale pokud tedy máte troubu, kde se dá pustit nějaké proudění vzduchu, tak i v troubě na nějakých 60-70 stupňů to jde taky.
Co papriky? Jak si připravit dobré zavařené papriky?
Tak mluvíme teď o paprikách kapích nebo o paprikách spíše slovenských, maďarských?
No já bych chtěla o všech, tak začněme třeba těmi kapiemi.
Tak silnostěné papriky, kapie s vyšším obsahem cukru je obliba zavařovat tedy jako loupané papriky buď na kyselo, anebo také v oleji. Jako grilované papriky, anebo je můžeme zavařovat případně třeba jako nějaké speciality, jako ajvar nebo ljutenica. Tak jak už jsem zmínila, zavařování, které není v kyselém nálevu, tedy je v oleji, je zavařování problematické a doma trošku rizikové. Ale můžeme teď zavařit i na kyselo. Můžu sundat sluchátka?
Můžete, ale jenom na chvilku.
Zavařování na kyselo je samozřejmě perfektní metoda. Papriky zavařujeme většinou oloupané, protože ta slupka je velmi silná a tuhá. To znamená, že je spaříme nebo opálíme, slupku oloupeme a zavařujeme potom ty lehce spařené papriky. Můžeme použít stejný nálev jako na okurky, je to nejjednodušší a je to nejbezpečnější. Můžeme do tohoto nálevu přidat i olej, ale pozor, jakmile přidáváme do jakékoliv zavařeniny olej, nesmí zůstat vůbec ani troškou oleje kontaminovaný ten okraj sklenice, jinak víčko nepřilne a sklenice se bude zoufale kazit. Můžeme zavařovat i čistě v oleji takové ty klasické středomorské grilované papriky s česnekem, středomorskými bylinkami v oleji. Ovšem tohle je rizikovější než masová konzerva. To znamená minimálně to dvojí zavaření. V tomhle případě bych doporučila i tři. Ještě s dalším odstupem dalších 24 hodin. Ještě třetí sterilizaci. A nebo můžeme sterilizovat v autoklávu. Nebo ve speciálním tlakovém hrnci pro zavařování, který dosahuje teploty 130 stupňů. Takové existují, lze je koupit.
Uh-huh. telefonický dotaz před písničkou, ještě jeden zvládneme. Dobré odpoledne.
No, dobré odpoledne. Já volám kvůli tomu, že jsem před lety se dostal ke knížkám velice starým recepturám, myslím, že to bylo Tilšova a dokonce myslím i Rettigova, a že tam jsou návody třeba na zavařování, já nevím, sladkého ovoce, švestek třeba do octa. To mě překvapilo, že tam byly opravdu takový prapodivý receptury.
No, takže jste to neskoušel.
Tak to je dobré, a já zavařuju mirabelky takhle na kyselo a třešně na kyselo, protože ve Francii se to jí ke zvěřině, takže ano, máte pravdu, a jsou to výborné recepty.
To by bylo vyloženě jako švestky teda ve octu de facto, no.
Děkuju pěkně za tu poznámku. Děkuju pěkně. Takže jak si udělat ty třešně v octu, nebo třeba i ty švestky, o kterých
mluvil pan
posluchač?
Tak švestky jsem ještě neskoušela, zkoušela jsem tady třešně a mirabelky, protože s třešněmi jsem se tedy setkala ve Francii, kde jsem je dostávala servírované na studených mísách a strašně mi to chutnalo. Zavřují se do červeného vinného octa s bobkovým listem, tymiánem, a buď se ten ocet ředí, ale často se vůbec ani neředí. Zavařují se skutečně velmi, velmi kyselé a pak se používají opravdu jenom jako drobná chuťová protiváha některých mas, takových těch hutných mas. A zavaří se prostě do červeného vinného octa se solí a troškou cukru a kořením.
Tak pokud máte otázky, počkejte si, za chvíli zase dostanete prostor. Sluchátka na uších už má i dnešní hostka, v jeho čtvrté, paní doktorka Kamila Procházková, protože víme, že někdo se chce zase na něco zeptat a je naším hostem po telefonních linkách. Vítejte tedy v Kávě o čtvrté. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka ze středních Čech. Já se momentálně nechci na ně zeptat, ale chtěla bych se vrátit k těm švestkám v octě. Už jsem přece jenom v letech, paní, a vzpomínám si, že moje maminka je nakládala do octa, nevím, jak to svařovala, a jenom otočila tu láhev, vlastně dala je do té 3-litrový nebo 5-litrový láhve, jak bývaly tenkrát, otočila tu láhev vzhůru dnem a v tom octě nechávala a postupně jsme je teda nějak odebírali. Ale vedle toho ještě tady mám knížku od paní Hostašové a Libuše Vlachové, podle které teda zavařuju já zase celý život velikou oblibou.
Ta je skvělá.
A ta tady je... Prosím,
ta je skvělá, tato tu mám samozřejmě taky.
Ano, ta je výborná. A mám tady podle ní švestky v octě, takže jestli můžu přečíst třeba ten recept, jestli by byl k užitku, nebo raději nechcete tady tohle zatím rozšiřovat nějak?
Klidně můžete, jestli není dlouhý.
Na 2,5 kg očištěných švestek dává 500 gramů cukru a 0,5 litru vinného octa a 0,5 litru vody. Švestky sypeme do kameninového hrnce, přelijeme vařícím octem, pokryjeme alobalem a přes noc necháme stát. Druhý den ocet ze švestek slijeme, přidáme cukr, vodu a přivedeme k varu. Do vařícího roztoku vkládáme po částech švestky a zahříváme. Když začínají praskat, rychle je z roztoku vyjmeme a v jedné vrstvě rozložíme, aby vychladly. Studené švestky vložíme do sklenic, přelijeme studeným nálevem a připevníme víčka, kovová nebo skleněná s těstnicí gumičkou, to ještě podle těch starších procesů vlastně. Mm-hmm. A dneska normální omny a víčky. Švestky se nekazí, ani když je odebíráme postupně. Neskoušela jsem to ještě, ale vzpomínám si právě, že maminka z toho octa je taky odebírala a byla to výborná záležitost. Takže děkuju vám za velice dobrý pořad a zdravím vás a těším na další Kávy o čtvrté.
Děkuji moc, nashledanou. Myslím, že budeme všechny letos zkoušet.
Tak tam je vlastně tolik octa, že zabrání kažení, takže když jsou takhle koncentrované ta kyselina, tak to vlastně vydrží. Podobně se v Německu, že jo, nakládá ten room top, to znáte, ne? Jak se dávají ty vrstvy ovoce.
Ano, vrstvy ovoce.
Taky se a pak odebírají. Ale prostě musí tam být, když to nezavařujeme, tak to musí být silně konzervováno.
A ty třešně, které jsou takhle zavařené, tak ty potom ty zůstávají pevné, ne?
Zůstávají velmi pevné, protože cokoliv zavařujeme na kyselo, zůstává pevnější, než když to zavařujeme bez kysela. Protože vlastně kyselé prostředí brání vopnání škrobu a škrob je právě to, co se nám tak rozplizává, rozslizává, takže vaření v kyselém prostředí u čehokoliv, nejen u zavařování, platí to i když děláme přílohové zelí, jak chceme ho mít křupavé, vaření v kyselém prostředí brání vopnání škrobu a zůstane to křupavější. Proto se nesmí v zelněčce vařit brambory a vaří se zvlášť, jinak zůstanou tuhé, to je stejný princip.
Ano. Koušela jste někdy dělat cibulovou marmeládu, když už jsme zmínili tu rajčatovou?
Dělala jsem cibulovou marmeládu, je vynikající k sírům, jenom poměrně dlouho trvá ji udělat. Je to
spíš
celkem dlouhý proces.
Než to vyvětráte, tu kuchyni.
To potom taky, to raději ani nezavírá. Ano, tak na výrobu je náročná, ale samozřejmě produkt je potom vynikající. Použijeme do ní, protože je hezká, když je taková tmavě barevná, používáme raději červenou cibuli, když to lze, ale i z té bílé to jde. A přidáváme do toho jak tmavší cukr, nějaký melasový, potom nějakou okyselící složku, třeba balzamikový ocet nebo červené víno a nějaké to koření, třeba tymián nebo rozmarín.
Mm-hmm. Tak pojďme zase se věnovat našim posluchačům nebo posluchačkám. Dobré odpoledne, povídejte. My vás slyšíme, povídejte.
Haló?
Ano, jste už s námi, ano, my jsme vás tam slyšeli.
Teď teprve se mě ozvala.
Povídejte.
Děkuji. Volám ze Zlína, moc vás zdravím a chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaké zavařování, když jsem to slyšela, dokonce myslím v rádiu u vás na Dvojce, ale to už je nějaký rok, úplně jenom naskládat půlky švestek a jenom to převařit bez nějakého nálevu, jestli je to možné, a nebo jestli je to možné s nějakým jiným ovocem či zeleninou, třeba s meruňkami nebo s třešněmi, angreštem nebo zeleninu nějakou. Jestli lze.
My se dnes takhle zejména věnujeme té zelenině, tak zkusíme to vzít přes tu zeleninu.
Tak zavařování ve vlastní šťávě možné je, ale právě u toho ovoce je méně rizikové než u té zeleniny, protože u té zeleniny chybí přítomnost cukru a ovocných kyselin, to znamená, ta zelenina ve vlastní šťávě je riziková a musí být zavařena dvakrát, nebo poté, co ji potom používáte tu konzervu, by měla být převařená tak, aby 15 minut byla skutečně při teplotě 100 stupňů, což znamená nejméně půl hodiny varu.
A v té vlastní šťávě, když paní říkala angre, švestky,
meruňky, to stolze samozřejmě. Ale opět potom, vzhledem k tomu, že těch kyselin tam není dost, tak buď se musí potom opravdu použít do koláče a upéct. Není to k jídlu samotné, anebo se to musí zavařovat dvojmo opět.
Z těch zahraničních kuchařek, které vám prošly rukama, co jste si odnesla? Co je taková jako vaše srdeční záležitost, něco speciálního?
Tak já mám právě docela ráda ty britské a severské konzervy, které jsou kořeněné tím asijským, tím indickým kořením, protože mám strašně ráda pískavici, kardamom, takže vyrábím si doma věci jako pikalili nebo finský okurkový salát, které právě jsou kořeněné v tomhle směru a pak se třeba používají buď jako příloha k masu, jako v podstatě jako čatní, nebo se ten finský okurkový salát ředí ještě smetanou, taky celá konzerva se vlastně zjemňuje smetanou a majonézou a jí se jako salát třeba k rybě.
Vyloženě letní muzika a k tomu také patří zavařování nejrůznějšího ovoce, ale my se dnes s Kamilou Procházkovou věnujeme zelenině a naši posluchači máme opět na lince, mají otázky, tak pojďme si poslechnout tu další. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, tady Václav Litvínov. Mám dotaz na zavařování zelených rajských, když se říkalo, že jsou jedovatý a podobně. Co je na tom pravdy a jak teda správně zavařit zelený rajský?
Mm-hmm. Tak zelená rajčata obsahují alkaloid stomatin, který je podobný jako alkaloid solanin z brambor, ale toxicita zelených rajčat je podstatně nižší než vlastně třeba toho solaninu z brambor. To znamená, že zelená rajčata je možné konzumovat přibližně v objemu jedno rajče na jednu dospělou osobu. Neměly by je jíst děti a těhotné ženy. Zavařovat je tím pádem můžete, buď na kyselo, dávali se jako součást čalamát, protože ten tomatin je sice jedovatý, ale zároveň je to, co dává těm rajčatům takovou tu zajímavou chuť. To znamená, že se používali třeba jako do směsí zeleninových jako určité ochucovadlo. Můžete je zavařovat také na sladko, například dělá se třeba v Normandii marmeláda z kombinace zelených rajčat a pomerančů, kterou opět můžete právě zvláštní tou chutí toho tomatínu.
Tak ještě jeden dotaz zvládneme. Povídejte, dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Uherského Hradiště. Dostala jsem semínka zlatého patizonu, Golden Marbre se jmenuje, a zajímalo by mě, z jaké velikosti ty patizonky sklízet a jak se to dá zavařit.
Tak záleží, co od těch patizonů chcete zavařovat. Pokud je chcete zavařovat jenom jako nějaký indiferentní zeleninovou přílohu v nějaké zeleninové směsi, tak je můžete nechat dozrát i do větších, ale tyhle zlaté patizonky se obvykle sklízejí ve velikosti kolem 5 cm a zavařují se pevné malé do kyselého nálevu jako okurky.
A může se to dělat v troubě, to zavařování třeba těch patizonů, nebo proč se víceméně často ten postup, kdy zavařujeme v troubě u zeleniny, nedoporučuje?
Tak zavařování v troubě znamená, že prohříváme tu sklenici pouze sáláním, protože vzduch je vlastně tepelný izolant a to teplo do té sklenice neproniká zdaleka tak dobře. To znamená, že v troubě dochází mnohem častěji k nedokonalému zavaření. Nějaké to dostatečně oslazené ovoce drobnou chybu snese. Zelenina, která není v kyselém nálevu, by rozhodně neměla být zavařována v troubě, protože pokud to prohřátí není správné, tak ta konzerva je potom riziková. Zatímco v hrnci s vodou, voda je výborný tepelný vodič a to teplo je mnohem lépe rozváděno a mnohem lépe se ta sklenice prohřeje. Takže pro rizikové konzervy jednoznačně zavařovat raději ve vodě, v troubu maximálně na nějaké marmelády, kompot, ty, kde je dostatek cukru a kyselosti.
To, takové to zavařování v myčce.
Zavařování v myčce neexistuje, protože strkání sklenic do myčky není zavařování, ale pouze jejich omytí. Zavařování v myčce samozřejmě není účinné, protože v myčka se nikdy nenaplní tou vodou příslušné teploty, ani když ji pustíte na tu nejvyšší teplotu 75-80 mývají myčky, tak tu sklenici jenom tak zvolna sprchují a nikdy ji neprohřejou v tom plném objemu na těch 80 stupňů. A navíc, jak to stříká i ze spoda, tak se dostávají nečistoty pod to víčko. Věci z myčky prostě nejsou zavařené.
Mm-hmm. A mytí a příprava okurek zase v pračce, to taky jste zkoušela.
To bývávalo, ale to byly ty pračky, co se dali vypnout točení. A ta pračka se dala skutečně zahřát na 90 stupňů, takže to byl vlastně obří hrnec, který uměl zahřát teplotu na 90 stupňů, tak má-li někdo ještě někde zapomenutou tuto pračku, tak to není vyloučeno, ale dnešní pračky se prostě točí vždycky, takže tam to jako opravdu nejde.
Ale mytí toho.
Mytí v pračce?
Mm-hmm. Okurek. Před tím.
Jo, mytí prač, jo, takhle. No tak jako já obvykle v pračce peru jinak prádlo s pracím práškem, to znamená, ten prášek se nikdy úplně neodstraní, to znamená, že bych tom nechtěla úplně mít své okurky.
Hmm. Ještě jsem si tady nechala poznámku na česnek.
Tak česnek jsem, pokoušela jsem se zavařovat česnek do kyselého nálevu, ale nemělo.
Jak to dopadlo?
Výsledek je takový, jako je ten kupovaný česnek, ale vlastně to u nás nikdo nechce, protože prostě česnek u nás používáme spíše v syrové podobě a opět nevidím úplně důvod ho zavařovat, protože česnek je zelenina, kterou uskladníme, při správném uskladnění uchováme do zimy normálně v syrové čerstvé podobě a to zavařování je vlastně spíš libůstka, pokud to někomu chutná.
Některé obchody ho nabízejí třeba v takovém tom olejovém láku.
Tak to není špatné, můžeme si třeba udělat i česnekovou pastu, ale opět se dostáváme k problematice oleje. On tedy česnek má určité baktericidní účinky, ale rozhodně nejsou dostatečné až na Clostridium botulinum, takže to nestačí. Takže opět by to mělo být dvakrát zavařeno, čímž si ničíme některé cenné látky z toho česneku a myslím, že to není nutné.
A už nějakou zeleninu jste zavařila?
Tak letos jsem zavařila asi 3 sklenice okurek, protože se mi jich ještě tolik neurodilo. Zatím zeleninu spíše kvasím, protože ta malá množství se nevyplatí zavařovat ve velkém zavařovacím hrnci, takže si dělám pouze rychlo kvašky a kvašenou zeleninu.
V podstatě, pokud se na nás někdo dívá, tak může tady na rohu stolu vidět. To jsou kapie.
Tohle jsou kapie s cibulí, okurkama a květákem. Tak, a listy rybízu samozřejmě.
Na základě, ale je tam chlebový kvas, že?
Je tam chlebový kvas, aby to bylo hodně rychlé.
Tak to můžete vyzkoušet. Z dnešní kávy o čtvrté vás zdravíme. Paní Kamila Procházková byla naším dnešním hostem. Moc za to děkuju. Naschledanou.